habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa fiidnimo 3 bisha March ee sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegeysanaysaa muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda waxaa idiin soo la socodsiinaya anigoo Xuseen Barre Aadan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah Somalilan oo soo hormarisay fasaxii goobaha waxbarashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tallaabada Kenya ay ku doonayso xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho, arrin implementable ma aho. Waa nasiib darra in wasiirka amniga uu daho 4 October gudaheeda qaxootiga waddanka Kenya waa in laga raro. Qaxootigana sharci bay ku joogaan, dad maaragtay meel lagu daadiyo maaho.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
in ka badan 2 qof ayaa la dilay xilli kumanaana dadka dimuqraadiyadda walaalayaa ay jidadka maanta isugu soo baxeen magaalada ugu weyn ee Myanmar ee Yangon iyo weliba dhowr magaalo oo kale iyagoo ka soo horjeeda xukunka militariga dalkaasi afkambiga ku haysta tan iyo bishii Februari 1-deedii. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa tan iyo xilligaasi dilay ugu yaraan 512 qof, oo sida ay sheegeen urur kaalmeeyaad maxaabiista siyaasadda. qashinka ayaa istultuulan isku iska Yangon xilaa ay dibadbaxayaashu bilaabeen inay xashiishka ama qashinka ku mudaharaadaan, iyagoo sida la sheegay ciidamada ammaankuna ay nin toogasho ku dileen magaalada Koonfurta ku taalla ee Kowtaan, halka qof kalena ay ku dileen magaalada kale waqooyiga ku taalla ee Mayadkiina. Hogaamiyaasha midowga Yurub, hay-adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba 23 dalo kale ayaa maanta muujiyay taageerada ay u hayaan heshiis caalami ah oo lagu taageerayo dunidu inay si wacan uga jawaabto xaaladaha caafimaad ee degdega ah ee adduunka mustaqbalka soo wajaha. Hogaamiyaasha dunida WHO iyo weliba midowga Yurub ayaa saxeexay sharaxaad ama faallo lagu baahiyay dhowr ka mid ah warbaahinta salaasada maanta, taasoo ay ku ayidayaan heshiiska noocan ah. dalalka Mareykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka ayaan iyagu ka mid ahayna kuwa saxeexay. fikradda noocan ah ayaa ah in la xaqiijiyo in guud ahaan la wada helo tallaalka, daawooyinka iyo weliba baaritaanada xanuunada dunida ku baahaa. waxaana soo dhiraandiriyey golaha reer Yurub ee madaxweynahooga Charles Michel markii uu jiray heshiiskii G20 amaba G20 ee bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isna taageero u muujiyey sanadkan heshiiska noocan ah. kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro maalma socda oo lala beegsaday magaalada waqooyiga dalka Mosambiik ku taalla Palma, kaasoo bilaabmay 7 hore islamarkaana keenay inay halkaasi ka cararaan kumanaan qof. kooxdan Islaamiyiinta ayaa waraa isniintii soo saareen oo ay ku baahiyeen wakaaladda wararka Amaq, ku sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan Palma oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa 75,000 qof, iyadoo dagaalkii dhacayna ay ku dhinteen 15,000 qof, inkastoo aana sheegashadaasi si madax bannaan loo xaqiijin. wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay inay ku ogaatay milkiilaha shirkad militari oo gaar loo leeyahay oo ay shaqaalaysiisay dowladda Mosambiik in badi dadka ku dhintay Palma la gowracay. maalintii axadiina mas-uuliyiinta Mosambiik ayaa sheegay inay kooxdana kula dagaalamayaan dhowr meelood si ay dib ugu qabsadaan magaalada. ugu dambeyntiina, rag hubaysan oon haybtooda la garanayn ayaa toogasho ku dilay 3 dumar oo ka shaqaynaya tallaalka lagaga hortago xanuunka dabaysha ama booliyada ee dalka Afghanistan, oo ah mid ka mid a 2 dal ee dunida u helkala ah xanuunkan. waa iyaga iyo Pakistan ee xanuunkan caruurta naafeeya uu ka jiro. weerarkana maanta ayaa imanaya maalintii 2 ee muddo 5 maalmood ah oo tallaalka dabayshu halkaasi ka soconayo, isla markaana ah kii ugu horreeyay ee sanadkan ka bilaabma dalkan ay dagaaladu naafeeyeen, kaasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in hadafkoodu yahay inay gaaraan ku dhawaad 1 milyan oo caruurta dalkaasi reer Afghanistan ee da-doodu ay ka yartahay 5 sano, kuwaasoo ku nool 2 ka mid 4 gobol ee dalkaasi. mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haweenka la dilay ay dhibcaha tallaalka dabaysha caruurta ku siinayeen qayb ka mid ah Jalaalabaad oo ah xarunta gobolka galbeedka ku yaala Nagaar. mana jirto ciidan markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Afghanistan ayaa sheegay in 26-kii soo cusub xanuunka dabaysha halkaasi laga helay sanadkii 2020, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiintu ay 28-kii soo cusub ay ogaadeen sanadkan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Aan dib idiinku celiyo Xuseen Barre iyo weliba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Soomaaliland ayaa sheegtay in ay fasaxday guud ahaan goobaha waxbarashada muddo 2 bilood ah, iyada oo uu ka bilaabmayo fasaxu 13-ka bisha Abriil. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Fasaxa 2 bilood iyo barka ay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ay sheegtay islamarkaana guddiga heer qaran ee xakamaynta iyo ka hortagga cudurka COVID-19 ee Soomaaliland ay go'aamiyeen ayaa waxa uu noqonayaa mid waqtigiisa laga soo hormariyey marka la eego jadwalka ku salaysan sida caadiga taxanaha waxbarasho ee sanad dugsiyeedka. Waxaana wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Axmed Maxamed Diiriye Torno uu sheegay idaacadda VOA-da in fasaxani uu ka bilaabmi doono 13-ka bisha 4 ee Abriil ee fooda ay nagu soo haysa, isagoo geesta kalena tilmaamay in 10 maalmood gudahood lagu qaadi doono imtixaanaadka guud ahaanba fasalada 2-aad ilaa iyo heerka barbaarinta caruurta dugsiyada keejiga loo yaqaano. dhinaca kale, wasiirku waxa uu VOA u sheegay in aanay wax isbedelaya marka la eego taxanihii waxbarasho ee sanad dugsiyeedku aanu jirin, balse ay u raaceen sida uu dhigayo xeerka waxbarashada ee Soomaaliland iyadoo fasaxu uu yahay mid waqtigiisii laga soo hormariyey. Gabagabadiina wasiirka ayaa ku adkeeyey maamulayaasha dugsiyada gaarka loo leeyahay iyo guud ahaan xarumaha iyo goobaha waxbarasho ee ay dowladdu maamushay iyo kuwa gaarka loo leeyahay intaba inay u hoggaansamaan islamarkaana ku dhammaystiraan ugu dambeyn 2-ka bisha 4 guud ahaanta qaadida imtixaanaadka, si markaasi 13-ka bisha 4 loo galo fasaxan la go'aamiyey. fasaxan lasoo hormariyey ayaa sababta ugu weyne keenta ay tahay 2 qodob sida wasiirka waxbarashada uu u sheegay idaacadda VOA, kuwaasi oo kale ah xaaladda abaaraha ee biyola-aanta u badan oo gobollo badan oo Soomaalilandna goobaha waxbarasho saameysay in ka badan 30 dugsina ay u xidhmeen, kuwa kalena laga baqayo inay xidhmaan, taasi oo waxbarasho la-aan ku keenaysa ardayda goobahaasi ku nool, iyo sidoo kale xaaladda 2aad oo ah cudurka COVID-19 oo isagana sida bahda caafimaadku ay tilmaamayaan heerkii ugu sarreeyey ka maraya marka loo eego 2 sannadood ee xanuunkani uu ka jiray gobollada iyo magaalooyinka Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in haatan tallaalka COVID-19 uu si rasmi ah uga bilowday dhammaan gobollada, waxaana loo qiibiyey ilaa 300,000 oo goojo oo bartamihii bishan soo gaaray dalka. Gobolka ugu dambeeyey ee shalay tallaalku uu ka bilowday waxa uu ahaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Cabtoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo ayaa lagu daahfuray tallaalka cudurka COVID-19, waxaana ka soo qayb galay munaasabadda lagu daahfurayay mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ayaa bilaabay oo qaatay tallaalka COVID-19, waxayna bulshada u sheegeen inay muhiim tahay in la qaato tallaalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dr. Xuseen Daahir, ayaa sheegay in muddo ay ka shaqaynayeen sidii deegaanada Koonfur Galbeed uu u soo gaari lahaa tallaalka cudurka COVID-19.
Waxaa sharaf weyn inoo ah maanta inaan meeshan ku daahfurno tallaalkii aan muddo badan ka soo shaqaynaynay sidii uu gobolku ku soo gaari lahaa iyo guud ahaan Koonfur Galbeed. Waxaan shirar badan ugu qayb galnay oo maxallaha u dhacsanay xaqii aa u laheen Koonfur Galbeed ee u laheed talaalkii oo soo gaaray 300,000 oo ahaa qaybiskeedina waa aragteen. Maantana waxaa diyaar noo ah 16,000 oo gobolka Baay hadda loogu talagalay oo Baydhabo taalo, kadibna la qaybin doono. Waxaa maanta isla maanta gaaraysa maxallaha xudur 7,000 iyo 7,000 oo maxallaha loo shabeel ah.
wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dr cabduqaadir sheekh cali barako ayaa isna sheegay tallaalka cudurka covid 19 inuu muhiimad gaar u leeyahay shacabka koonfur galbeed maadaama cudurka coronavirus muddooyinkii ugu dambeeyey uu fara ba-an ku hayay buu yidhi shacabka koonfur galbeed
way horseedahaye qadarta ilaahay kolley may ka horseedo kore laakiin way waa ahaa ini dadaal badan lankajara dowladda koonfur galbeed shacabshe in dadaalahay ta iniya deersida amaan weydiida amaan hela mayla raay walkasta oo baahiyaasa iyo baahanyiin usoon koray madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo juhdi badan geliyay in talaalkan la deersiyey usoo lakaalada wasaaradda caafimaadka federaalka iyo tan koonfur galbeed geedka marka runtii farxada ningata inay mayla raayso talaalkan covid 19 la qaadada
wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed cusmaan jiidow ayaa isna caddeeyey in tallaalka cudurka covid 19 uu soo maray baaritaano caalami ah isagoona ku booriyey shacabka koonfur galbeed inay istallaalaan
waxaan codsanaa reer koonfur galbeed inay istallaalaan dadka diyaasbarada oo dibidaha ku maqan oo dadka wareerinaya dhahayo tallaalkaas ha istallaalin dhiiggaa ku fadhiisanayo beentooda waa iyaga waaweysan yihiin dad badan waxaa jira oweysan inay istallaalaan rabaan hadday iyaga waayeen in dadku walaalood soomaaliyeed oo tallaalkii loo geeyey inay dhahaan ha istallaalin xaasid waa
30,000 oo ruux ayaa la qorsheynayaa in laga tallaalo cudurka covid 19 deegaanada koonfur galbeed soomaaliya 16,000 oo ka mid ah waxaa loogu talagalay gobolka baay halka 70,000 loogu talagalay gobollada bakool iyo shabeellaha hoose cudurka covid 19 ayaa dhibaato xoogan ku haya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey uu soo ridanayay dad badan iyadoo dad badanna ay u geeriyoodeen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii galka baarista iyo haaruun macruuf
dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay inay doonayso in degdeg loo xiro xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma xeryaha dhadhaab badankooda waxaa ku nool qaxootiga ka tegay soomaaliya sannadihii sagaashameeyada iyo sannadkii 2011 halka xerada kaakuma iyadana ay degan yihiin soomaali badan oo qaxooti ah haddaba hogaamiyihii hore ee aqlabiyadda baarlamaanka dalka kenya aadan bare ducaale ayaa kasoo horjeestay hadalka ka soo baxay dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab aadan bare ducaale oo waraysi khaasa siiyey barnaamijka galka baarista ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan sharci ahayn oo aan la fulin karin
horta arrinkaas arrin sharciyan ma aho arrin implementable ma aho waa nasiib darra inay wasiirka amniga uu dhaho 4 October gudaheeda qaxootiga waddanka kenya waa in laga raro sharciyan qaxootiga waddanka kenya joogo ama soomaali ahaadaan ama south sudan ama ethiopian ama drc congo ka imaadaan waxay marti u yihiin waddanka iyo dowladda kenya marka arrinkaas haddaba kolaba waxaan u malaynaa arrin hirgeli kara ma aho sharciyan iyo logistics marka waa nasiib daro mar kasta dowladda kenya oo annagana madaxaan ka nahay inuu in wasiirka soo kaco uu maaragtay u goodiyo xarooyin qaxootiga qaxootigana sharci bay ku joogaan dad maaragtay meel lagu daadiya maho
kenya waxay sannadkan horaantiisii ka mid noqotay xubnaha aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyada oo ka mid ah 2 waddan oo matalaya qaaradda afrika kursigaasi oo ay ku fadhin doonto 2 sano ee soo socota aadan bare ducaale waxa uu leeyahay tallaabada ay kenya qaaday waxay ka hor imanaysaa kursiga ay ku fadhido ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay
iyadoo kursi un ta fadhido inay haddana tiraahdo qaxootiga hala qaado muddo 4 beri ah wuxuu khilaafayaa positionka ay ku leedahay un security council hadda marka dadkii dhagaysanayo khaasatan qaxootiga kasoo joodo bulshada soomaalida ama waddanka soomaaliya waxaan dhihi lahaa walac yunigelin arrinkaas arrin waxaa weeyo soomaalida waxay dhahdaa hal bacaad lagu liso kale waayo wax jira maoho
dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysa kenya inay siyaasadeynayso arrimaha qaxootiga gaar ahaan soomaaliya waxay hadalka kenya la xiriirisay muranka dhinaca badda ee u dhexeeya labada waddan. safiirka soomaaliya ee dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan ayaa galka baarista uga waramay sababta ay kenya mar kale usoo cusbooneysiisay hanjabaadda la xiriirta xiritaanka xeryaha qaxootiga.
waa khilaafka badda, waa maxkamadii oo ayaku ay ka gaabsadeen, waa godimo fara badan bay kenya ayaamaha wadaa, marka taasay ka mid tahay wax kale maa.
xildhibaan aadan bare ducaale laftiisa ayaa isna qaba in kenya ay arrimaha muranka badda la xiriirinayso xiritaanka xeryaha qaxootiga.
dowladda kenya waqti kastaa waxay sheegataa arrin ku saabsan nabadgelyada, inay waqti kasta oo nabadgelyada wax laga sheego qaxootiga wuxuu noqday maaragtay inay ayaka eeda la saaro. marka hadda aan kula hadlaayo taqriiban waxaan ka ahayn meelo yaryar oo ama ban la dhiga ama lasoo gala moogiye, ilaa hadda laba sana waddanka kenya xasilooni iyo nabadgelyo ayaa ka jirtay. mara qodob arrimaha maxaan u malayna arrimo ku saabsan maaragta dood u dhexeyso waddanka kenya iyo waddanka soomaaliya xagga badda, taasay tahuna mid quseyso qootiga mooh.
gobolka waqooyi bari ee kenya waxaa weeraro ka geysanaya ururka al-shabaab. weeraradaasi waxaa ugu cuslaa kii dhacay bishii abriil 2015. weerarkaasi oo lagu qaaday jaamacadda gaarisa waxaa ku dhintay ku dhowaad 150 qof oo u badnaa ardaydii jaamacadda. saraakiisha kenya waxay xilligaasi farta ku fiiqeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay u aaneeyeen amni darada, inkastoo aysan soo bandhigin wax cadeymo ah. xeryaha dhadhaab waxay ku yaalaan gobolka gaarisa oo laga soo doorto aadan bare ducaale. waxa uu leeyahay qaxootigu wax dhibaato ah kuma hayaan dadka deegaanka.
horta xarada ugu weyn ee qaxootiga ee dhadhaab iyo ifo iyo cagardheere waxay ku yaalaan countiga aan kasoo jeedo ee gaarisa. mas-uuliyad annaga naga saaradaanahay ummadda soomaalida iyo madaxda soomaalida, 30 sano ayaan walaalaha annaga ee gobolka annaga iyo degmadaanada ay deganayeen, wax dhibo eed ugu hayaana malo. mas-uuliyaddaasna maanta wayna saaran tahay, berri baan samaynaynaa, waqti sanadka dambe samaynaynaa. marka 30 sano ayaan qaxootiga ee magangelyada weliba gobolka waqooyi bari khaasatan degmada ama countiga gaarisa ayaan haynay. marka dadka degmada u degan, madaxdeeda, culammada iyo odayaasha iyo bulshada soomaalida annaka wax dhibaatooyin ay nagu hayaan xarooyinka qaxootiga malaho. dowladda kenyana way og tahay. ugu dambeyn aan danahay bulshada soomaalida ku dhaqan gobolka waqooyi bari iyo countiga gaarisa, qaxootiga martibay noo ahayeen, waa walaalaha annaga, waa ehelka annaga, welina way joogayaan inta waddankooda uu dib nabadgelyo iyo xasilooni looga helay.
xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaa la furay sanadkii 1991 markii dagaalada sokeeye ay ka qarxeen dalka soomaaliya. dadka muddada dheer ku soo noolaa waxaa ka mid ah cabdulaahi cali aadan oo haatan ah guddoomiyaha xerada dhagaxley, halkaas oo ay ku nool yihiin isaga, xaaskiisa iyo 6 caruur ah oo halkaas ugu dhalatay. cabdulaahi waxa uu ka soo qaxay salag leh oo ka tirsan jubbada dhexe.
arrinta waa culays soo kordhay xaqiiqdii. waxaad og tahay inta sanad qaxootiga meeshaan u deganaa, haddii mataqaanaya la noqonayana dad fara badan baa noqday oo ayagoo iska u noqonaya ama ay caawinayso unhcr iyo dowladda kenya ay caawinayaan ayaa dib u noqday. dadkii ayagaa xaqiiqdii sanad may maqnaanin, way soo laabteen, noolo adkaatay iyo jawiyo ay la qabsan waayeen iyo meelihii ay ka imaadeen oo weli amniga aan ficnayn, ama ilmihii waxbarashadooda ha noqoto, waxyaaba fara badan ayagoo fiirinaya ayay qaxootiga kusoo noqday, ayagoo weli kaar aan haysanin, raashin aana qaadanaynin, caafimaad aanan helaynin, ayay qaxootiga nala dhextaanyeen. marka annaga kuwaasaaba micnaha noo ah aan ku dayanayna, sababtoo ah kuwii shalay baxayna hadday soo noqdeen dadka marka inta badan dhulka isku dhijinaya waxay leeyahay meel loo noqdo malaha.
cabdulaahi cali aadan iyo qoyskiisu waxay ka rajo qabeen in dib u dejin looga sameeyo dalkan maraykanka, wuxuuna sheegay in lagu wargeliyay in la dejin doono magaalada saint cloud ee gobolka minnesota. hase yeeshee wuxuu aaminsan yahay in rajadii uu ka lahaa in dalkan maraykanka uu deganaansho ka helo ay dhammaatay xilligii uu xukunka hayay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump. waxaana bishii december 2018 qoraal loogu sheegay inuusan guulaysanin arjigiisii deganaanshaha maraykanka.
xaqiiqdii buufiska annaga ama rajada inaan usoo gudubno waddan saddexaad waxaan ku rajid taagneen muddo 8 sano ah oo waddanka Mareykanka una siiyey guddajin 2010-kii 2016-kii dhammaadkiisa ay gabagabo ahayd markii fiisihii aan ku bixileen iyo wixii dhan loo diyaariyey. Waxa waddanka markiiba madaxweyne ka noqday Trump, khadka aan ku jirnaa diyaar aan ahayn, fiisooyinka annaga iyo wixii dhan halkiiba lagu kansalay. Maadaama la kansalay, waan iska sugnay, waan iska aamusneen. Markaan joogno adigu sanad iyo bar markaan joogno, haddana waxaan loo keenay warqada diidma ah oo na la leeyahay waddankii Mareykanka oo aad aadi lahaadeen. Waa la idin diiday, waddanka go-aan buu idinka qaatay, ma soo geli karta. Marka warqadii baan hadda haysanaa. Marka rajadii aan ka qabnay inaan Mareykanka soo aadno ama waddan saddexaad aan soo aadno, halkii bay ku baaba'deen.
Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan isagana waxa uu ka mid yahay qaxootiga soo degay dhadhaab 3 sano ka hor. Waxaa dhadhaab ugu dhashay 12 caruur ah. Haatan waa guddoomiye ku-xigeenka xeerada IFO. Waxaa laftiisu uu rajo ka qabay in mar uun uu deganaansho ka helo dalkan Mareykanka. Qodobkaasi oo ka mid ah waxyaabaha ku celiya dadka qaxootiga inay ku sii jiraan xeryahaasi. Cabdullaahi Cismaan Xaaji Aadan waxa uu galka baarista u sheegay in sababo amni dartood aysan haatan ku habboonayn in qaxootiga lagu celiyo Soomaaliya.
Xeryaha horta haddii la xidho saameyn ba-an bay nagu yeelanayaan. Hadda waqti xaadirkan waxaanahay dad degan guryo kule xerada qaxootiga IFO, waxaanahay dad meherada kule, waxaanahay dad meeshii ay barteen oo nabadgelyo ah ku nool, biyo aan ku haysana, daawaan ku haysana, raashin haba iska liibtee raashin baan ku haysana. Waxa weeyaan caafimaad bay leedahay, waxbarashay meeshu leedahay. Marka Soomaaliya hadda haddii si khasbana loogu rabo Soomaaliya guri nagagama horeeyo, waxbarasho nagagama horeyso, caafimaad nagagama horeeyo, biyo nagagama horeeyaan, raashin nagagama horeeyo, wax gacan qabasho aan helayna male. Waqti xaadirkana meelaha qaar nabadgelyo kama jirto, meelaha qaarna dee xasilooni darro siyaasadeed baa ka jirta. Xaadirkan inaan Soomaaliya ku noqono gano maaha.
Safiirka Soomaaliya ee Kenya Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uu xilligan wareysanayay ku sugnaa magaalada London. Waxa uu ka mid ahaa diblomaasiyiintii ay Soomaaliya ka soo saartay Kenya kadib markii ay xiriirka u jirtay 15-kii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo Soomaaliya ay ku eedeysay Kenya faragelin arrimaha gudaha ee dalka Soomaaliya. Eedeymahaasi oo ay Kenyana beenisay. Waxaan safiirka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan weydiiyey qorshaha muddada fog ee loo hayo dadka qaxootiga ah ee ku nool xeryahaasi.
Horta xeryaha qaxootigu ma aha xerya meel janna ah, maaha meel janna ah oo dadku ay nolol maaragtay cajiiba ku haystaan, maaha. Waa meel dhibaataysan, xerooyin ay dadku un ay hurwaa ku degan yihiin, waay hurwaa bay ku degan yihiin. Sidaas awgeed qof kasta oo fursad hela oo hadday noqoto waddanka ka helo ama meel kale ha ka helo, waxay ila tahay inay u dhaami doonto ila tahay xeryaha qaxootiga dadku shaqana ma haystaan. Waxaan kaa siinaa tacliinta masal, halkii buug, halkii textbook ayaa waxaa ka dhexeeya 100 qofood buu ka dhexeeya ilmaha iskoolka dhigta, 100 qofood ayuu ka dhexeeya halkii textbook. Marka waa meel waxbarashadeediina ay sidaas tahay, nolosheediina ay sidaas tahay, shaqana aynay jirin. Marka wax oo laisugu dhejiyo hadda amnigaas ay haystaan iyo xoogaa sugitaankaas, rajadaas in la qaado wadamo ajnabi ay in qaadaan, rajadaasa un u joogaa moogi meeshu jannana maaha, barwaaqana maaha. Waxaa uga fiican qof kasta, waxaa uga fiican waddankiisa, ayaa uga fiican inuu tago waddankiisa oo ammaan ku helayo, hadduu ammaan ku helahayo ayaa uga fiican, amnigaana muhiima.
Inkastoo xeryaha dhadhaab ay mar ku noolaayeen dad ku dhow 500,000 qof, xilligan waxaa mas-uuliyiinta qaxootigu aaminsan yihiin in tiradoodu ay hoos u dhacday. 10,000 oo ka mid ah qaxootiga waxay si iskood ah ugu soo laabteen Soomaaliya 7 sano ee lasoo dhaafay. Dadka sida weyn uga shaqeeya soo noqoshada qaxootiga Soomaalida waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii hore hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacayaasha Axmed Daahir Cabdikariin Nuur.
Haddaan wax yar dib ugu laabto arrinta ah ilaa 2013-kii oo markaas oo ay bilaabeen labada dowladeed ee Soomaaliya iyo Kenya bal inay xal u helaan arrimaha dadka qaxootiga, tiro 487 kun iyo qiyaastii ahayd markaas, oo weliba ka kuma 50 kun iyo Mombasa iyo dadka Nairobi aysan ku jirin. Tiradaasna heshiiskaas 2013 la saxiixday wuxuu dhalay aakhirkii 2018 Soomaalida ku hartay dadab oo markaas ahaan jirtay xarada adduunka ugu weyn ee qaxootiga inay Soomaalidu ku hartay noqoto 237,000.
Maxay kula tahay inay Kenya arintan go'aankan cusub haddana u gaadhay markala u soo ragalaalisay?
Kenya horta markii ugu horeysay arrinta go'aanada noocan ay qaadato ma ahayn. 2016 marbay qaadatay Gaarisa markii jaamacadda weerar ka dhici jiray. 2017 oo ogtahay maxkamadoodii sare ayaa diiday arrintan, oo mar kale ayaa iyadana sidoo kale ayay samaysay. Laakiin marka ay arrimahaas samayso, annaga laba qorshe ayaan mar walba samayn jirnay. Midda hore waxay tahay inay shaqo socoto. Hadda waxa ay ku maqaalaha sida UNHCR-ka ripootyadooda ku jira, sanadkan hal qof lagama keenin. Sanadkii hore oo dhan hal asbuuc ka yar inta aan anagu hal asbuuc keenay jirnay ayaa sanadkii dhammaa 2020 laga keenay tira ka yar. Meesha 6,000-7,000 ay ka xisaabtami jirnay, ama 3-4 flight maalin, 2 flight 2,000 qof, 3,000 qof imaan jirtay. Ama arrimahan covidka iyo ha saamayso, laakiin maba jirtaba hadda dhaqdhaqaaq ama xagga lagu aado madaxda sare iyo cid kale aan garanayo, ama dad imaanaya midkoodba. Marka Kenya waa inay shaqo socotaa, oo dadkii ay ogyihiin haddii 2 sano hadda aan aniga soo moga intaan iska casili ka bacdi, haddii sidaa u socon lahaayeen 200 kale ama 100 kale dhimaan lahayd, 100 kare waa la kontrooli karaa ama waa la xakamayn karaa. Qodobka kalena wuxuu yahay dowladda Soomaalida waa inay ka hadasho, waa nolosha dad Soomaaliyeed. Inkastoo aysan mudnayn 30 sano ay ka badan inay qaxooti sii joogaan meeshaas, haddana haddayba xaaladii jirto ay la sii joogaan, waa in dadkoodaas mar walbaaba ay ka hadasho lana kaashato, gaar ahaan hay-addan UNHCR-ka iyo xafiis waxaa jira aadna qaxootiyada aada shaqo u leh oo safaaradda Mareykanka ka tirsan, gacanna siin jiray mar walbaaba diblomaasiyiin, hay-adaha kale, in lala dhawaaqo oo UNHCR-ka lala kaashado, oo xuquuqdii sidii loo ilaalin lahaa dadkaas ay dowladda Soomaaliyeed ay u istaagto ayaa qodobka labaad la. Qodobka horena waa qodobka shaqo inay socotaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobe ee UNHCR waxay sanadkii 2013 kala saxeexdeen heshiis 3 geesood ah, kaasi oo qeexayay inaan dadka qaxootiga ahaa qasab loogu celin Soomaaliya, balse kuwa doonaya inay iskoodu soo laabtaan loo fududeeyo soo noqoshada. Galka baarista waxa uu la xiriiray hay-adda UNHCR si uu uga wareysto tallaabada cusub ee Kenya qaaday, balse UNHCR waxay sheegtay inaysan xilligan wareysi ka bixinaynin arrintaasi. UNHCR waxay galka baarista u soo dirtay qoraal ay ku sharaxayso mowqifkeeda, kaasi oo oranaya sidan: UNHCR waxay dadka iyo dowladda Kenya uga mahad celinaysaa deeqsinimada ay ku martigeliyeen qaxootiga iyo magangelya doonayaasha 10 sano, waana aqoonsannahay saameynta ay deeqsinimadaasi lahayd. Mas-uuliyiinta Kenya waxay ku wargeliyeen UNHCR inay doonayaan xiritaanka dhadhaab iyo kaakuma muddo kooban gudaheed. Go'aankaasi waxa uu saameyn ku yeelan karaa ilaalinta qaxootiga ku sugan Kenya oo ay ku jirto xaaladda COVID-19 ee xilligan lagu jiro. Waan sii wadaynaa wadahadalka aan kula jirno Kenya ee arrintan ku saabsan. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda Kenya inay xaqiijiso in go'aan kasta uu horseedo xal ku habboon oo raaga oo la helo, iyo in kuwa weli u sii baahan in la ilaaliyo ay heli karaan ilaalintaas. UNHCR waxay diyaar u tahay inay ku garab istaagto dowladda Kenya sii wadista iyo sii xoojinta shaqada socota si loo helo xal nidaamsan, raaga, isla markaana ixtiraama xuquuqda qaxootiga, ayaa lagu sheegay qoraalkii ay UNHCR kaga jawaabaysay tallaabada ay Kenya doonayso inay muddo kooban gudaheed ku xirto xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma. Dhinaca kalena, barnaamijka galka baaristu waxa uu la xiriiray afhayeenka dowladda Kenya Cyrus Oguna si aanu uga wareysano go'aanka ay qaaday dowladdiisu iyo jawaabta ka timid dhinaca Soomaaliya. Hase yeeshee, afhayeenku kama soo jawaabin codsigii wareysi aynu u gudbinay. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay xubintii galka baarista.
goor dhow dhegeystayaal, waxay noo soo socdo xubintii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
in ka badan laba qof ayaa la dilay xilli kumanaana dadka dimuqraadiyadda walaaleeya ay jidadka maanta isugu soo baxeen magaalada ugu weyn ee Myanmar ee Yangon iyo weliba dhowr magaalo oo kale iyagoo ka soo horjeeda xukunka milatariga dalkaasi afgembiga ku haysta tan iyo bishii Februari kowdeedii. Ciidamada ammaanka ee Myanmar ayaa tan iyo xilligaasi dilay ugu yaraan 512 qof, oo sida ay sheegeen urur kaalmeeyeed maxaabiista siyaasadda. Qashinka ayaa istultuulan isku iska Yangon xilaa ay dibadbaxayaashu bilaabeen inay xashiishka amaba qashinka ku mudaharaadaan, iyagoo oo sida la sheegay ciidamada ammaankuna ay nin toogasho ku dileen magaalada koonfurta ku taala ee Kowtaan, halka qof kalena ay ku dileen magaalada kale waqooyiga ku taala Mayadkiina. Hogaamiyaasha midooda Yurub, hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo weliba 23 dalo kale ayaa maanta muujiyay taageerada ay u hayaan heshiis caalami ah oo lagu taageerayo dunidu inay si wacan uga jawaabto xaaladaha caafimaad ee degdega ah ee adduunka mustaqbalka soo wajaha. Hogaamiyaasha dunida WHO iyo weliba midooda Yurub ayaa saxeexay sharaxaad ama faallo lagu baahiyay dhowr ka mid ah warbaahinta salaasada maanta, taasoo ay ku ayidayaan heshiiska noocan ah. Dalalka Maraykanka, Shiinaha iyo weliba Ruushka ayaan iyagu ka mid ahayna kuwa saxeexay. Fikradda noocan ah ayaa ah in la xaqiijiyo in guud ahaan la wada helo tallaalka, daawooyinka iyo weliba baaritaanada xanuunada dunida ku baaha. Waxaana soo dhiraandiriyey golaha reer Yurub ee madaxweynahooga Charles Michel markii uu jiray heshiiskii G20 amaba G20 ee bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay. Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa isna taageero u muujiyey sanadkan heshiiska noocan ah. Kooxda dowladda Islaamka ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraro maalmo socday oo lala beegsaday magaalada waqooyiga dalka Mozambique ku taala Palma, kaasoo bilaabmay toddobaadkii hore islamarkaana keenay inay halkaasi ka cararaan kumanaan qof. Kooxdan Islaamiyiinta ayaa waraa isniintii soo saareen oo ay ku baahiyeen wakaaladda wararka Aman ku sheegay in ay hadda gacanta ku hayaan Palma oo ah magaalo ay ku nool yihiin ilaa 75,000 qof, iyadoo dagaalkii dhacayna ay ku dhinteen 50,000 qof, inkastoo aana sheegashadaasi si madax bannaan loo xaqiijin. Wakaaladda wararka ee AP ayaa sheegtay inay ku ogaatay mulkiilaha shirkad militari oo gaar loo leeyahay oo ay shaqaalaysiisay dowladda Mozambique in badi dadka ku dhintay Palma la gowracay. Maalintii axadiina mas-uuliyiinta Mozambique ayaa sheegay inay kooxdana kula dagaalamayaan dhowr meelood si ay dib ugu qabsadaan magaalada. Ugu dambeyntiina, rag hubaysan oon haybtooda la garanayn ayaa toogasho ku dilay saddex dumar oo ka shaqaynaya tallaalka lagaga hortago xanuunka dabaysha ama booliyada ee dalka Afghanistan, oo mid ka mid a labada dal ee dunida u helkala ah xanuunkan. Waa iyaga iyo Pakistan ee xanuunkan caruurta naafeeya uu ka jiro. Weerarkana maanta ayaa imanaya maalintii labaad ee muddo 5 maalmood ah oo tallaalka dabayshu halkaasi ka soconayo, isla markaana ah kii ugu horreeyay ee sanadkan ka bilaabma dalkan ayaa dagaaladu naafeeyeen, kaasoo ay mas-uuliyiintu sheegeen in hadafkoodu yahay inay gaadhaan ku dhawaad 1 milyan oo caruurta dalkaasi reer Afghanistan ee da-doodu ay ka yartahay 5 sano, kuwaasoo ku nool 2 ka mid ah 4 gobol ee dalkaasi. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in haweenka la dilay ay dhibcaha tallaalka dabaysha caruurta ku siinayeen qayba ka mid ah Jalaalabaad oo ah xarunta gobolka galbeedka ku yaala Nangarhar. Mana jirto cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dalka Afghanistan ayaa sheegay in 56-kiisa cusub xanuunka dabaysha halkaasi laga helay sanadkii 2020, iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiintu ay 21-kiisa cusub ay ogaadeen sanadkan. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi. Aan dib idinku celiyo Xuseen Barre iyo weliba Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa maanta booqday laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee laga qaato baasaboorada kuna taala caasimadda magaalada Jigjiga oo ay ka jirto caqabado dhanka shaqada ah. waxaana uu sheegay madaxweynuhu in dowladdu ay samaysay isbeddello, sida uu ku soo warramayo Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
halkani waa laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka, gaar ahaanna waa xarunta ay ku leedahay caasimada magaalada Jigjiga, waxaana goobta yimaada maalin walba dad markaas iyagu u soo doonta inay ka qaataan baasaboor, iyadoo goobtani ay ka jiraan caqabado dhanka adeega ah. Ayaa waxa ay inta badan dadku markaasi kala kulmaan caqabado marka ay qaadanayaan baasaboorka. Haddaba waxaa xaruntani laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee magaalada Jigjiga booqday madaxweynaha dowlad degaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar si uu markaasi u indhindheeyo adeeg bixinta goobtani. Haddaba qaar ka mid ah bulshada u soo adeeg doontay xaruntani oo uu kula kulmay madaxweynaha goobta ayaa waxa ay ka warbixiyeen caqabadaha ka jira goobta, kana codsadeen xukuumadda in la saxo wixii caqabada ee goobtan ka jira.
Meeshan aan joognay immigrationka siduu u shaqaynhayo iyo qaabku kaha inaan taa in yaan un fahmay oo siduu madaxweynuhu yiri ha laga hadlo. Madaxweyne, adeegan annagu iminka waxaanu joognaa haddayga 4 Jumce ayaanu joognay, 3 Jumce sistemka xun baa nala yiri oo wax loo shaqeeyeyba dadku muusan lahayn. Alxamdulilaahi, jumcadii eegu dambeysay baan annagana nala soo xareeyey, warqadii baana laga reebay. Isniinta ku soo noqda la yiri sistemka insha allahu waqtigaasa la hagaajinay. Waanu nimid qaybta annadii u horreysay waa la soo xareeyey, qaybtku xigtayna maanta waa kan eega waanu ku jiraa. Madaxweyne, horta marka koowaad sistemkan si guud ahaan ah wax weyn baa ka khaldan, hana laga hagaajiyo. Shaqaaluhu nagu xun yahay, shaqaalaha laga hagaajiyo. Shaqaaluhu xun yahay, shaqaalaha nalaga hagaajiyo. 4 kumitar baa yaalla la yiri, 4 kumitar hal mid baa shaqeeya la yiri. Intaa ninka uu Abshiraha yimid meeshan uu kala habeeyey kuwii hore iyo kuwii dambeba si fiican buu u kala hagay. Khayr Allaha siiyo kulli kullahanadba dadkii meesha atumna ayaa ku dhibaataysnaa. Wiilka intuu meesha soo istaagay shaqo fiican buu ka qabtay insha allahu tacaala. Saan ilaahay ka rajeynayn, eegana anagu waalkan waan taaganahay saakana amin horaan dadku soo galay way socotaa shaqada, waad aragtaa. Laakiin shaqada gudaha ma hagaagsano, hoos ha loo eego.
Waxa weeyaan anigu waxaan watay hadda gabadh ilaa 7 sano lug sakaraadka ahayd intuu gobolka Jarar ku muddo qodax. Hadda gabadhiisa ahayd gobolka aniga mid hoggaanka nabadgelyada, taasun baa la ii soo gudbiyey. Intii la ii saxiixay warqadan watay oo ay askartii dadka aanan qayrsan jirin isii daayeen, un baa la ii soo gudbiyey. Hadda markaan halkan imid sawirkii caafimaadka un baan tusay mas-uuliyiinta sharafta leh yeedhisa, waa la isoo gudbiyey. Axaddii baan halkan, Jumcihii baan laga soo gudbiyey nabadgelyada. Halkan waxaan imiday Isniintii shalay, maantana waa ka gudahan ku jiraa. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, waa wax qiiro leh. Halkan adeeg bixinta waxaa looga bixiyaa si cisi leh oo sharaf leh oo ismaqal leh oo kala dambayn leh.
Dhankiisa madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu halkaasi ka sheegay in la saxayo wixii cabashooyin ee ka jira xaruntani, isagoo dhanka kale sheegay in ay wadaan dadaallo xarun kale oo lagu qaato baasaboorka looga hirgelin lahaa deegaanka si looga baxo ciriiriga dhanka shaqada ee hadda jira.
Waan ku faraxsannahay inaan saaka soo indhaindhayno si aan u oga immigrationka, si aan u ogaano baahiyaha jira. Hadda ka hor waad ogtihiin, waxaan malaynayaa sanad iyo bar ka hor markii aanu nimid u horreysay, cabashooyinku waxay ahaayeen: kow, dadka meesha jooga dad afgaranaya oo Soomaaliya ma aha; laba, meesha dadku fadhiyeen bannaan bay ahayd, cadceeda xabiiska maaliyadda agteeda ah, meel markaa aan ku sugno oo marka baasboorada la qaadanayo aan fadhiisanno oo ilmaha yar gabadha wadata iyo islaantu ay fadhiistaano ma haysanno, musqulo xitaa u dhowaa ma jirin. Waxyaalihii noocaas ah si looga baxo meeshana loo kireeyey. Waxaa kaloo xoogga saarnay inaan isbeddel lagu sameeyo maamulkii meesha, oo Maxamed Shariif oo hadda afkiina ku hadliyey, Soomaalida kula hadliyey, ayaa hadda jooga. Aan ku ognahay nin hufan oo danqasho shacab leh inuu yahay. Sidaas oo kale waxaa lagu soo xoojiyey xabiiska nabadgelyadu inuu soo saasoo la shaqeeyo. Dhab ahaan taageero ballaaran uu nooga baahnaa Maxamed Shariif weli maanan siinin. Waan ka mashquulay, inkastoo hadda aanu gaar marka shirkan dhammaado aan u fadhiisan doono oo annaga iyagu u wada hadli doono. Waxa ugu muhiimsan waxa weeye baasboorradu meel walba cidhiidi iyo line iyo cuba loo gala. Horta kow, samir inaan yeelano waa muhiim. Heshiiskii aan galay wuxuu ahaa immigrationka federaalku in hal kombiyuutar aan lagu shaqayn karin, ugu yaraan 5-6 inay keenaan lagu shaqeeyo si dadka loogu adeego, oo maalinkii 400-300 qof loo furdaamin karo. waxaad moodaatay inaan hirgelin. Waan ka hawlgelinaa saakaanu kala hadlaynaa. Marka hoos aynaan sidaa ogaano waa muhiim, dadaal baa fiican baa socda. Waxaan leenahay un hadda kadib dadka gabdhaha caruurta muxuu ahaaye umusha ah, hooyooyinka uurka leh, dadka waaweyn iyo waayeelka ha la hormariyo.
dhankiisa maxamed shariif oo ah maareeyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee laanta degaanka soomaalida ee magaalada jigjiga ayaa halkaasi ka sheegay in ay ka jirto xaruntani shaqaale yari, sidaa darteedna ka codsaday xukuumadda deegaanka inay kala shaqaysa sidii xarunta loogu heli lahaa shaqaale ku filan si ay shaqada u fududaato.
dhibaatooyin badan baa la sheegtaa. maalintii kombyuutaradu way yaryihiin, shaqaale way yaryihiin, shaqaalaha in wax lagu daro taa inuu madaxweynuhu xoog nagala saaraan rabaa, kombyuutaradu way yaryihiin. Marka compatibility-ga kombyuutarada caadiga ma qaataan, kuwa waa sistam gaara la yidhi. Sistamka gaarkaana waxaa la rabaa in hoos loo eego oo kombyuutarada lasoo badiyo, shaqaalahana lasoo badiyo. Marka guud ahaan 40 qof baan maalinta berigii hore u adeegi jiray, dhowr bilood ka hor intaana anigu meesha imanin. Hadda laakiin 80 ilaa 100 baan u adeegnaa. Waa horumar la sameeyey. Xagga corruptionka wax badan baa la sheegi jiray iyo dad badan baa lacag laga qaataa la odhanayay, dadweynaha iga ogtaas. Laakiin hadda 70% inaan yaraynay baan qabaa, oo mana aragtay 70% waan saxnimo odhan karo.
isku soo wada duubo laantani socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ee ku taala magaalada jigjiga ayaa waxa ay tahay xarunta keliya ee deegaanka oo dhan u shaqaysa, taas oo markaasi ay ka dhalatay caqabado badan oo dhanka shaqada ah, taas oo markaasi keentay in adeega shaqada uu gaabis badan ka jiro. walow hadda ay sheegtay xukuumadda in laan kale laga furi doono deegaanka, gaar ahaan magaalada Goday, si markaasi loo fududeeyo goobaha markaasi deegaanka laga qaadanayo adeeg bixinta baasaboorka ee guud ahaan bulshada deegaanka. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
allaa naxariistee waxaa saaka dalka Imaaraadka Carabta ku geeriyooday Cumar Cabdulqaadir Baarajab oo ka mid ahaa ciyaartooydii waaweynaa ee kubadda kolayga iyo macalimiintii soo leyliyay kooxihii dalalka qaar. xanuunka COVID-19 ayuu u dhintay, sida uu walaalkii Cali Cabdulqaadir Baarajab oo ku nool dalka Denmark uu sheegay V O A-da. Wariyaheena Muqdisho Cabdilcasiis Barrow ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Cali Cabdulqaadir, waxaana uu weydiiyey shaksiyadii marxuumka geeriyooday iyo taariikhdiisa ciyaaraha.
Cumar wuxuu dhashay sanadkii 1988, wuxuu ku dhashay Muqdisho, xaafadda Shibis. Cumar wuxuu ciyaaraha kusoo biiray oo heerka koowaad 1977 uu ku biiray mini basketka, kadibna wuxuu 1978 wuxuu noqday heerka koowaad ee naadiga wasaaradda howlaha guud ee Jenyo LLBB ee kubadda kolayga. Xulka qaranka wuxuu ku biiray Cumar sanadii markuu ahaa 1979 ilaa iyo 88 uu wadanka kasoo dhoofay. Wuxuu kaloo ahaa Cumar macalinka gabdhaha naadiga Jenyo. Wuu qabtay sanadii 1983 ilaa iyo 88. Sidoo kale wuxuu ahaa macalinka gobolka Banaadir wiilasha 1984 ilaa iyo 88. Waxa uu qaaday naadiga Jenyo dhinaca wiilasha 4 horyaal iyo 4 Jaran Daawuud, dhinaca gabdhahana uu macalinka u ahaa wuxuu qaaday 4 horyaal iyo 8 koob Jaran Daawuud.
Cumar, sanadihii ugu dambeeyey marka muxuu qabanayay mar haddii taariikhdaasi quruxda badan ee soomaalida iyo kubadda kolaygaba uu soo sameeyey?
Cumar wuxuu sidaa horey kugu sheegay wuxuu ka mid ahaa koos xiriirka olombikada Soomaaliyeed. Waqtigii hadda ugu dambeeyeyna weli wuxuu ahaa sheef Jarmanka oo u olombikada Soomaaliya u fadhiya dowladaha carabta. Waxa kaloo uu hadda damacsanaa inuu wadanka kusoo wareego isagoo hadda dhowr bil laba bil ka hor waddanka kasoo noqday Soomaaliya, uu rajaynayay inuu noqdo baarlamaanka Soomaaliya inuu ku biiro si uu sportiga Soomaaliya u horumariyo dhinaca aqoontiisa. Waxbarashadiisa Cumar wuxuu noqday uu kasoo baxay jaamacadda Siidam, wuxuuna bartay accounting management, wuxuuna ka shaqeynayaa bankiga dhexe ee Soomaaliya.
Waan garanay marka taariikhdiisii sportiga iyo hankii siyaasiga uu Cumar lahaa labadaba, laakiin markaan u imaano qoyskiisii iyo caruurtiisii, maxaad nagala wadaagi kartaa?
Cumar wuxuu ifka uga tagay, Allah u naxariistay, 13 caruur ayuu dhalay, ay yihiin 3 wiilal 10 gabdhood ayuu ifka uga tagay, Allah u naxariistay. Cumar wuxuu ahaa qoys weyn uu ka dhashay oo reer Baarajab la yaqaano, oo family sport ah. Aabahay, Allah u naxariistay, ayaa wuxuu ahaan jiray gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha, kadibna wuxuu marna haddana wuxuu noqday gudoomiyaha xiriirka ee kubadda kolayga. Wuxuu ahaa aasaasihii kubadda kolayga ee Soomaaliya. Marka fimilkaas uu kasoo jeeda Cumar Baarajab, Allah u naxariisto.
Waa gartay, Allah u naxariisto. Marka geeridiisa maxaa loo sababeynayaa oo dhaqaatiirtii daweynaysay ay idin sheegeen?
Geeridiisii Cumar hortiku, Allah u naxariista, cudurkii waxaa ku dhacay koronaha, wuxuuna ka asiibay dhinaca sababka ayuu ka asiibay. Marka taasaa lagu aaneynayaa ina neefta dhibaysay. Muddo bil uu Soomaaliya kasoo noqdayna koroniha lagu sheegay. Marka muddo bil iyo xoogaa buu isbitaal yaalay, uu kooma ku jiray. Marka Ilaah baa saaka naga jeclaaday, alxamdulilah.
Kaas waxa uu ahaa Cali Cabdulqaadir Baarajab oo u warramayay Cabdulcasiis Barrow. markana dhegeystayaal, ku soo dhowaada xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xadka koonfureed ee dalka Mareykanka waxaa weli soo gaaray muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaas oo caruurina ay ku jirto. Caruurta ayaa ah kuwa ugu hadalhay inta badan marka laga hadlayo dhibaatada ka jirta xadka koonfureed ee dalka. Labada dhinac ee siyaasadda Mareykanka ayaa aad ugu kala aragti duwan sida loola tacaalayo dhibaatada muhaajiriinta. Haddaba intaynaan ka hadlin hanaanka maamulkii hore iyo ka hadda xilka ayaa ay ula dhaqmeen caruurta muhaajiriinta, bal aynu marka hore eegna dalalka ugu badan ee muhaajiriintu ay ka yimaadaan iyo waxa keena. Waa kan garya qaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Maxamedow, dadka ugu badan ee ka imaanaya xuduudda koonfureed kasoo gala dalka Mareykanka waxay ka yimaadaan Central America, qaarada la yidhaahdo, ay ka yimaadaan wadamada Honduras iyo El Salvador iyo Guatemala. Wadamadaas ayay ka yimaadaan marka ugu badan ee soo gala. Caruurtana dabcan wadamadaas ayay ugu badan yihiin.
Waan gartay. Marka caruurtan doodoodu ay hadda taagan tahay ee xadka Mareykanka imanaya, yaa keena markooda horeba?
Caruurtu waxaa inta badan markii la qabanayo cid lama socoto. Marka horta caruurta dadka soo galaya ee xadka kasoo galaya uu dalka Mareykanka la wadaago Mexico waxay ka yihiin 200 oo 80% waa dad waaweyn. Laakiin dabcan maadaama ay caruur yihiin, hay-ad waliba Mexico ha noqoto ama Mareykanka ha noqoto, markay qabato way isku ururisaa. Waxaadna moodaa idaacadaha inay aad uga hadlaan dadkuna ay u jiirnaxayaan caruurta. Caruurtaasi inta badan waalid ma lama socdo. Qaarkood waxay sheegtaan waalidkood inay kala dhumeen intii ay kusoo jireen dhexda oo ay soo socdeen, qaarkoodna in ay waalid la-aan kasoo baxsadeen guryahoodii iyo reerahoodii halkay deganaayeen ayay sheegtaan.
Waan gartay. Xadka Mareykanka yimaadaan siday dowladda Mareykanka ula dhaqantaa?
Dabcan dowladda Mareykanka waxay ku xirantahay hadba xukuumadda joogta. Xukuumaddii hore ee Donald Trump waxaan ognahay in ay aada uga soo horjeeday gebi ahaanba dadku inay yimaadaan xadka, gaar ahaana caruurta. Maadaama caruurtu ay ka duwan yihiin dadka waaweyn oo iyagu aysan lahayn wax dambi ama aan lagu eedayn karin inay waddanka sharci darro kusoo galeen maadaama caruur yihiin, dowladdii hore ee Donald Trump hogaaminayay waxaa in badan lagu calaanan jiray in ay ku hayso meelo aan u qalmin inay dad bini'aadan ku noolaadaan, sida maaragtay in ay qolal aada u yaryar iyo ciriiri badan ay isugu keenaan. Hadda xukuumadda joogtahay way ka fiican tahay sidaas, dabcan si gaar ah ayaa caruurta loo ilaaliyaa. Xarumo ka waaweyn kuwii hore kana maaragtay waasacsan oo dhakhaatiirta iyo dadkiiba ay joogaan ayaa lagu hayaa. Inta caruurtaas meel laga saarayo ama loo helayo qaraabo ay ku yihiin Maraykanka gudihiisa ama loo helayo dad kale oo Maraykan ah oo damaanad qaaday inay la noolaan karaan.
Waan gartay markaad isu barbardhigtid dowladdii hore ee madaxweyne Trump iyo dowladda hadda Biden, marka laga hadlayo lacagta loo qoondeeyey, farqi ma u dhexeeyaa?
Dabcan farqi baa u dhexeynaya. Waxay markii noloshooda sida ay u nolyihin bay ku xirnaanaysaa. Marka dowladdan ayaa lacagta ay ku bixisaa ka badan, taas ayaa yareysay calaacalkii ama calaantii kasoo yeeri jirtay dadka u gurmada ama u dhaqdhaqaa xuquuqda caruurta oo u arki jiray xukuumaddii hore inaysan runtii caruurta sidii la rabay ugu dhaqmin. Laakiin xukuumaddani dabcan waxay u fidisaa gargaarkii looga baahnaa oo guryo waaweyn bay ku nool yihiin, cidiidii zaaidka amale, shaqaale badan baa loo diraa oo maaragtay lagu kaalmay inay la shaqeeyaan sida dadka caafimaadka ka socda, dad fara badan oo maaragtay waxaa loo diraa professionals oo ka shaqeeya ilmahani sidii ay u heli lahaayeen daryeel inta ay ku jiraan gacanta dowladda. Ilma waalidkii lagala harana policygii noocaas aha ee dowladdii horena waa la joojiyey. Marka isbeddel badan ayaa jira. Dowladdan ayaana loo arkaa inay ku bixiso lacag ka badan tii hore lacagta ku bixinayso.
Waan gartay markii ay muddo joogaan xeryaha dadda ay sheegtay, maxaa xiga
caruurta xeryaha inta ay joogaan? Waxaa la raadiyaa qaraabadoodii, waxaa laisku dayaa in la helo dad qaraabo ah oo Maraykanka ku nool haddii ay jiraan. Qaraabadaasa lagu raadiyaa, markii lasoo hubiyo inay dadkani qaraabadoodii yihiin baa loo ogolaadaa, waxaana u bilowda process ay kula joogayaan oo sharci wax loogu raadinayo. Haddii aysan jirin wax qaraabi ihin, waxaa loo raadiyaa dad kale oo waaweyn oo dalka Maraykanka, muwaadiniin Maraykana oo iyagu laftooda raba inay ilmahan ay la joogaan ay la noolaadaan oo kale diyaarna inay qaabilaan. Marka dad badana waxaa yimaada sheeganaya ilmihii waaya meel la geeyo in iyaga la noolaan karaan oo ay u hayaan meel ay joogaan, sidaasna maaragtay lagu soo daayo. Marka dhammaan caruurtaasi inta badan waa wax la sii daayo iyo wax maaragtay u socda barasaska lagu sii dayn lahaa.
Waan gartay siyaasiyiintu way booqdaan mar walba xadka garaan meelaha caruurta lagu hayo. Xubnaha jamhuurigu hadda siday u arkaan sida maamulka madaxweynaha Biden wax u wado?
Dabcan iyagu mar walba waxay usoo joodinayaan dhalay, waa mar ay leeyihiin wuxuu maaragtay madaxweynaha iyo siyaasadiisa ku aadan soo galootiga xadka kasoo galaya caruurtu ay ka mid ka tahay, waxay dhiiro gelinaysaa soo galootiga inuu sii bato, ee waalidiinta caruurtooda inay soo fasaxaan, ee caruurtuna ay halis usoo bareeraan maadaama og yihiin xukuumadda Joe Biden inay qaabilayso. Marsaasay ku eedayaan, marna waxay ku eedayaan in maaragtay weli aysan nolol fiican ku helin caruurtu meelaha lagu hayo. Marka iyagu mar walba eed ayay usoo jeediyaan xukuumadda.
Waan gartay aminow, arrintani wax dhammaad le ma u egtahay? Macnaha caruurtan kasoo gudbaya xadka imanaya dhinaca Maraykanka, gooray joogsanayaan amaba hanaanay u joogsanayaan oo iminka lasii ogyahay mi jiraa?
Hadda wax muuqda ma leh. Horta waxyaalabada baa isbiirsaday oo caruurtan ku kalifaya inay yimaadaan, iyo guud ahaan dadka soo galaya ee ka imaanaya Latin America. Waxa kalifayana waa meelihii ay ku noolaayeen iyo wadamadoodii oo runtii ay ka waayeen nolol ay ku qanacsan yihiin. Waxaa ka mid a in ay ka dilaacday inuu maaragtay ay ku dhufatay laba duufaan oo isdaba socotay oo maaragtay bishii November sanadkii hore, in ay wadamo badan runtii ay ku dhufatay, dad badan ay ka dhigtay guryo la-aan oo hoy la-aan ay guryihii ka baabi'isay, dad badan oo runtii ka shaqaysan jiray nolosha beeraleyda ama dadka maaragtay fishka ama malayga dabta iyo dadka maaragtay ku nool waxyaalo badan oo dabiici ah, in ay arrintaasi ay araqalad gelisay oo noloshoodii halkaas ku baaba'day. Qaar badan waxay kasoo cararayaan wadamadoodii ay ka dilaaceen gangs iyo dadka maaragtay dhibaateeya, iyo qaar ka ganacsada mukhaadaraadka oo ku haya dhibaato ba'an, dhalinyaradana ku qasbay inay u noqdaan askar ama kuwa mukhaadaraadka u gada. Kuwaas ayay sheeganayaan in ay tahay sababta ugu weyn ee halka keenaya. Marka ilaa wadamadii ay ka yimaadeen iyo meelaha dadku ku nool yihiin ay noloshu hagaagto, wuu soconayaa sida la saadaalinayo dadka inay soo galaan dalka Maraykanka. Laakiin dabcan waxaa mar walba socda dadaallo laisku dayo in lagu xasiliyo goobihii ay ka imaanayeen. Dowladda Maraykankuna xukuumadda Biden waxay ka dhawaajinaysa in ay ka qayb qaadan doonto xasilinta wadamadaas si dadkooda ay u damaanad qaadaan noloshooda.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay qulqulka muhaajiriinta ka imanaya dalalka Latin America, kuwaasoo caruur ay ku jirto oo weli soo gaadhaya xadka koonfureed ee Maraykanka. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirintii tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid maxamed cabdi sandheero nala socodsiinayay barnaamijkii amuraha Maraykanka. haatanna dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
idaacaddii fiidnimo dhegeystayaal oo idinla socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan waa naga intaa. waxaan idin leenahay nabadgelyo.